sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Rus medpuwaty Türkmenowan serhedine howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşýanyny aýdýar. Orsetiň döwlet heýetçiligine kirýän Obasty habar agentligi gydanyň serhed goşunlarynyň serkerdeler geňeşine salgylanyp Türkmenistan bilen Awganystanyň serhedine howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşýanyny habar berýär. Garaşsyz döwletleriň arkalaşygyny agdaý ýurtlaryň serhed goşunlarynyň serkerdeler geňeşi 14-nji noýabrda Gyrgyzstanyň Tokmak şäherine ýygnak geçirdi. Ýygnaga Azerbaýjanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Ermenistanyň, Orsetiň, Özbegistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň serhed düzümlerinin yol başçıları, şeride Orsiyetin ağalık ediyen kollektiv hupsuzluk şertnaması kurumasının sekretariyatı, Şanhay Hizmettaşlık Kurumasının terrorçuluğa karşı görüş boyunca regional düzümlerinin yerine yetirici komiteti katnaşıptır. Yığınağı katnaşıcılar Türkmenistan devlet serhedine hupsuzluk yağdaylarının epesli yaramazlaşanlığını bellediler. Ol yerde Türkmenistanın çeğine edilen yaralı provokasiya vehimleri ve o katışıklar peyda boryar deyip, Riyanovosti Gırgızistan'ın serhet kulluğunun başlığı Gülmira Barubayev'ın sözlerini getirdi. Neşir'in mağlumatlarına göre yığınağı katnaşıcılar gıdanın Uğan tarafında yerleşen yurtların serhet hoptuluğuna vehim salyan elementleri öz vaktını aradan ayırmak için bilelikte görüşmeğin derurduğunu belliyaptır. Rus häkimiýetleri gydanyň Awgan serhedine häli şinni alada bildirip gelýär. Bir hepde mundan ozal 7-nji noýabrda Orsetiň federal howpsuzlyk gullugynyň direktori Aleksandr Bartnikow terrorçularyň Merkezi Aziýa howp awandyrýanlygyny aýtdy. Onuň sözleri ýurdun döwlet heýetçiliginde TASS agentligine getirildi. Türkmen Awgan serhediniň uzunlygy 804 kilometre deňdir. Awganystanyň Taliban jeňçi topary Islam döwleti ekstremist topary ýaly bir näçe ululyk içli toparlar hereket edýär. Iýun aýynda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Türkmen Awgan serhedine Türkmen serhetçileri bilen Awganystan tarapdan hüjüm eden neşe gaçakçylarynyň arasyna dören ok atışygyna 25 Türkmenistanly eferiň wepat bolanyny habar berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky 5 ýyllykda ýeke gelek ol hem 2015-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmen Awgan serhedine howpsuzlyk ýagdaýlary barada resmi beýanat ýaýradypdy. Beýanatda iki ýurdun arasyndaky araçägiň asududygy aýdyldy. Şondan bir ay ýol Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Rus kardeşi bilen geçiren duşuşugyny Türkmenistan bilen Täjikistanyň Awgan serhedinde howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýanyny aladalanma bildiripdi. Riyanovostiň habaryna Gazagystanyň serhed gullugynyň ýol başçysy soňky ýyllarda Awganystanyň Täjikistan we Türkmenistan bilen serhetleşýän çäklerini söwüşçüleriň 70-i gulay terror aktlaryna ýagny ýykynçylykly hereketlere baş goşanyny aýtdy. Türkmenistan Awganystanyň çäginden geçirilýän iri halkara taslamalara bil baglap gelýär. Olaryň hatarını Türkmenistan Awganystan Pakistan Hindistan gaz geçirjisi Türkmenistan Awganystan Täjikistan demir ýol proýektleri bar. Gydanyň serhet geňeşiniň bellikleri top hybawatda Türkmenistanyň öňin häsiýetlendirýän habarlary ýaýratmagynyň ýa-ýanyny gabat gelýär. 12-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti top boýunça alınıp barlýan işleriň okkunlu depkininden kanagatlanýanyny aýtdy. Türkmen hökümeti ýaramazlaşan we aýdylýan serhet howpsuzlyk şertleri barada hiň bir resmi beýanat ýaýratmady.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medpuwatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu Siz xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmen awatda un satyn almak üçin döwlet dukanynyň öňünde nowata duran adamlardan öý dolandyryjy edaradan resmi nama talap edildi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysynyň 15-nji noýabrda aýtmagyna görä adamlaryň ýaşaýan ýeri baradaky bu resmi nama şäheriň dukanlarynyň birinde öňe sürilipdir. Türkmen awatda un satyn almak üçin öý dolandyryjy edaradan resmi nama getirmegi talap etdiler. Gündən başlap nowatda duran her bir adam başına diňe 4.5 kilogram un ýerýärler. Öň bu 5 kilogramdy diýip Adatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri 15-nji noýabrda irden habar berdi. Günün dowamında bu talabyň dukanyň işgärleriniň däldi alyjylary nowatda ýadga alýan adamlar tarapyndan öňe sürilenligi mälim boldy. Bu talabyň ýalňyşlyk bilen edilenligi ony söwdegär däldi. Halyzylary nowata ýazga alýan adamlaryň edenligi anyklandy. Adamlar öý dolandyryjy edara baranlarynda şeýle resmi namanyň berilmeýändigini aýtdylar. Şondan soň adamlar häkimlige bardylar. Emma häkimligiň hem mundan bihabardygy anyklandy. Olar öý dolandyryş edarasyna zaň edip şeýle ýagdaýlaryň öňüni almagy tapşyrdylar diýip habarçymyz gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä şäheriň dukanlarynda satuwa çykarylan unyň meçberi şu günkün öwrençi akly käbir lerde satylan unyň meçberi 50 ýa-da 100 haltadan geçmeýär. Şol bırakda un satyn almak üçin döwlet dukanlarynyň öňünde jemlenýän adamlaryň nowatlary ululygyna galýar. Şunlar türkmen awatda un nowatlarynda duran adamlaryň sanynyň 100 adamdan az bolmaýanlygyny habarçymyz bellädi. Un nowatlary Türkmenistanyň beýleki regionlarynda da emele gelýär. Soňky bir näçe ýyl dowamında döwletiň gözekçiligindäki dukanlarda unyň ençeme wagtlap satuwda düýpden bolmanlygyna garamazdan adamlar un satyn almak tamaty bilen günde nowatlara düzülmegini dowam etdirdiler. Türkmenistanda döwletiň garamagyndaky dukanlarda satylan unyň we çöregiň bahasy döwlet tarapyndan kesgitlenýär. Gatçylykdaky unyň 1 kilogramynyň bahasy 2 manat derejesinde saklanýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä unyň satuwda bolmazlygyna degişli ýagdaý oktýabr aýynyň ortalarından beri ýurdun ähli welaýatlarynda we paýtagtynda dowam etdi. Ýaňy ýakynda Azatlyk Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda çüregiň diňe bir döwlet dukanlarynda däldi, bazarlarda we beýleki söwda nukutlarynda hem gytalandygyny we esli gymmatlandygyny habar berdiler. Hususan Aşgabatyň bazarlarynda we söwda nukutlarynda çüregiň bahasy birden 5 esse gymmatlapdyr. Türkmenistanda un gatçylygynyň emele gelmegine 1 ýyla golay wagt boldy. Şol döwrüň dowamında döwlet narhyndan satylan uny we çöregi satyn almak üçin talaplaryň birnäçesi giredildi. Hususan da käbir regionlarda çörek pasport boýunça satyldy. Munyň bilen bir wagtda da açyk satuwdaky daşary ýurt ununyň bahasy hem ýurtda gitdigiçe ýokurlanýar. Käbir halatlarda ol döwlet narhyndan 10 esse ýokary bolýar. Türkmenistanda dowam edýän azyk gatçylygynyň fonunda türkmen hökümeti buğdaýyň satyn alyş narhyny galdyrýan ýa-lan etdi. Owa we suw hojalygy ministrliginiň maglumatynda 2019-njy ýylyň ýanwar aýyndan başlap döwletiň kärendeçilerden 1 tonna buğday 2 esse ýokary bahadan 800 manatdan satyn aljagy mälim edildi. Türkmen medpowaty şu ýyl ýurtda 1 milliondan gowrak buğdaýyň harmandara tapşyrylanlygyny habar berdi, emma sanlary tahkiklaşdyrmady. Döwletiň kesgitlen planyna görä şu ýyl ýurtda 1 million 600 000 tonna meçürde buğday hasylyna garaşylýardy. Türkmenistanda unyň we çüregiň gytçylygynyň fonunda Türkmenistanyň ýol başçylary milli habar beriş serişdelerine ykdysady ösüşleri wagyz etmegi ýygdyrly tapşyrýar. Ýaňy ýakynda türkmen medpowaty türkmen telekeçileriniň çörek önümlerini daşary ýurtlara satmagy taýýarlanýanlygyny habar berdi.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1.5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrlar.
Gepler Azatlyk Radiosy habarlar günnelimizi dowam etdirýär. Türkmenistanyň ilada arasyndan mätäç, dilekçilik edýän ýa-da hapa çilekleriň döreýän adamlaryň görnütin köpelýän barada maglumat gelýär. Azatlyk Radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň 15-nji noýabrda beren maglumatyna görä türkmen awatda eller taýakly ýa uzun simli käbir ellerini haltaryp, birdi bil dökülýän çilekleri döreýän adamlar barha köpelýär. olar yollaryň garasyndaky, jaýlaryň arasyndaky hapa tilýän çelekleriň ýanyna barhakan görünüp başlady. Ol adamlar hapa çeleklerini kızıl örcük edip özlerine gerek zatları tapıp alıyorlar. Köpüzü yaşı bir çene varan adamlar, mağarlara verip bolcak katınan, paçak böyle kitapsalar, karva alıyorlar deyip Türkmen avadın köçelerine aylanan havarçı gurrun verdi. Onun sözlerine göre, zivilli öreyenler dini ağzı gönüllerinin el, demir bölüklerin, ağaç tahtı, sim meylek tapsalarda, hocalıkta bir daha da yarar deyip alıp gidiyorlar. Zivil çeleklerin de öreyenlerin arasında orta yaşlılar hem az el. Sonku atlarda olsa yetkincekler, çağalar hem köp gözüyler. Bu çağalar ilki en atalarının yanına kömek edip zivilli örp başlayarlar. Sonra öz başlarını işleyerler. Bu kil çağaların hatta oku yaşına yetmedikler hem az elip adatlığın havarçı saytti. Zibirli öreyen çağırlar görönüne kaharlanıp, oları bir yerden kovuyan adamlar da, nefse ağırıp, öyününe kalan çağışıklarını, ağlık verip göğüveren adamlar da oluyar. Menelki çağırlar, zibirli atılayan yerde oynayan röydüp, olar kovdum. Emma son buların köpüsünün zibirli kutularına taşlanan paketleri çıkarıp, içinden katı çörek, paçak, beylek, imit kalınlarını gölleyenlerini verip, nefse mağırt deyip, 45 yaşlarının akı Türkmen avatlı denen adatlığın havarçısında gurrun verdi. Bilenmok, olar bu zatlar mağarlar üçün yığına yarmaya öğüller üçün. Yönü üst başlarına, yüz göllerine seretsen, ol çağaların yağdayının qoğu değerliğini düşünüyersin deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Zibirli öreyen yaşlıların kevir eller sıralı giycelerini aylanıyarlar. Oların bir adatlığın havarçısı filan sökvettöşlüktü, bu kere meczurluktan başlandığının iyilden tonup gürrünün etmediler yali giycelerini işleyenliğini gürrün verdi. Pensiyem az, özme yeten ok. Sonun üçün kaptalından mal taklayan. Malimin yanına barar yerler. Onsan taşlanan katı çörek, paçak yunap, mağarlarımı, tuğuklarımı yöreyenip, 60 yaş yaşlarındaki Türkmen avatlı pensiyoner adatlı radyasının havarçısına etti. Zirli bil döreyen adamlar önhüm bağırdı. Yönelol beyli iş filen köplönç arak şerabaya beylik neşe maddalarını ağın alıran, işe yaramayan adamlar meşhurlanıyor deyip havarçı bilen söhvettöş olan Türkmen avatlıları bellediler. Yöne son kuvatlar bu işe akıl husi yerindeki beden taydan kurad adamlar hem köp baş koşuyar deyip 70 yaşındaki Kozumrad ağa etti. Türkmenistan'ın kronikasının eserinin daha soğuk velayetinde kavarçısına sarılanıp yazmağına göre, sonku de orada sevipte dilekçilik ediyen zirdivilleri dörüp, ağlık gülleyen adamlar barha köpölyer. Olar kvartiralara aylanıp, dine pullel, ağlık dilekçilikini hem ediyerler. Bundan amaçlı, hedir köyüne kuşul giyinen adamların zivil çeliklerini dörüp, yer ya da geyer yali zat gülleyişlerini yığıydan görsevolyer deyip, hukuk koruyucu romanın saytını havar verilir. Türkmenistan'ın yurttaki işsizliğin derecesi hakkında resmi malumatlar çap edilmeyer. Sol ruhatlı Türkmen prezident arayetlerin durmuş yaşa iş derecelerinin inhas kovulununu aydıp ilata yenilikli vakalardan berilip gelen haritlara ve hizmetlere ilki teze nırkları girirdi. Sonra olsa mut hizmetleri ve haritleri yatırmak arada kararı kol çekti.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan olum radi kabuldan. Muhammed Çişik Demirgazık Awganistanyň Balx welaýatynyň Daşgüzer ýa Hazar Tokay atly sebtiniň ark batyrlar obasynda ýaşaýar. Muhammed Çişik ýaş gyýdyny 76 ýaşly bir goja ýokturluk sebäpli guda bolýar. Gyýdyny geleşdiren gudasyndan ýagny 76 ýaşly Joropaýa atly gojadan gyýdyny galyň üçin Muhammed 2000 dollara golaý pul hem alypdyr. Muhammedin kudasi haydülüş ve bölük soğutlar hem izgiderli getiriptir. Yöne Azatlık Radyosu'nda Muhammed Çişik'in yaş kıydı Akbibi'nin ikvalı bilen bağlı video reportaj yayradıldı. Akbibi'nin ikvalı varadaki video reportaj sosyal medya arkalı hem yayıldı. Şundan sonra yerli il yaşlıları Akbibi'nin atasına gıydını 76 yaşlı koca durmuşa çıkarmalıgı varada kısış korkadiyar. Muhammed'in komşularından beri hazır kabule gelen Abdullah'ın aitmağına göre Facebook arkalı Akbibi varada uydu yayrandan son Muhammed yaş gıydını 76 yaşlı koca ara vermekten boynu açırıptır. Muhammed'e yerli il yaşlıları hemen komşuları onun yaş gıydını özünden onlarca yaş ulu koca ara vermekten ne doğurduğunu aydıptır.
Muhammed Çişik aga diýen benim bir hemsaýam bardy, şol gyzyna 16 ýaşar gyzy bardy, şonu bolsa bir 76 ýaşar adama pada eden eken. Ol bolsa bir habar pada edipdi, soň bolsa hemsaýlar hem eşitip ol bol eşdenden soň ulamalar ýa boýsa fitler muny melamet edipdi, häzir şu bilen goýan. Munyň goýanlygynyň sebäbi bazı neferler eşitipdir, soň eşdenden soň bolsa musaýiba etdiler. Musaýiba edenden soň bolsa bul musaýibasy wideosy Facebookda näşir boldy, ondan soň hemme merdim habar boldy, habar bolandan soň kowmlar gelipdi, muny goýdyrypdyr şu bilen.
Abdullah'ın aydışısı Akbibi'nin geliştirilen kocası özüne bab başka bir dul ayal bilen hazır öyleniptir. Türkmenler yaşlı yıllarını özünün ulu koca durmuşa çıkarmalı değildir. Ayal gıyların hem hak hukukları var. Şu sebepten yaşlı yılların karı adamları ere verilmenin önünü almak boyunca yaşlılarımız alada etmelidir deyip Abdullah aydı.
Ana son bu kudacılığını koydurandan son bolsa 76 yaşlı adamın başka yerden bir bivanı tabıp özüne patah edip şuna toy edip alıptır. Ekser yerlerde oğan Türkmenlerin arasında şılayana vakalar boluyor. Namçin birlenci saha bir hiller evlatlarının ayandasını çotlan yok. İkincisem bir sevatlık sebep oluyor. Ondan sonra gariplik sebep oluyor. Oğan Türkmenler, Moysepitler bir sevadı eğer olsa oğul gıyıllarının ayandasını çotlamalı. Her yerden eğer kodatçılık emecek olsa önüne bir münasip yerden tapıp tane gıyıllarını kodap olmalı. Oğul olur. Hem şunun şekilde kodap olmalı. Yaşıcık gıyıllı bir karlığın adamı berseler. Son bu gıyılın ayandası harap o harap. 70 yaşan, 60 yaşan adam ayak elden kalıyor da. 4-5 yıl ortadan ötse olsa gıyız hasam cavan bolyor son buna şöpülen kuvvetli bir ağır gerek bolyor. Ona çeli bu ağrım olsa 70 yaşan ağrım ayaktan kalıyor. Sonra her türlü müşkülatlar üstüne geliyordu.
Afgan Türkmenlerinin arasında da sosyal medya köp kullanılıyor. Abdullah'ın aydışına karanda şeyle vakaları ön köp bolyardı. Emma yüze çıkman kalıyardı. Facebook çıkalıveri hem vakalar destine yüze çıkıyor. Akbibi'nin başına düşen yağdaydan halk avrat almalıdır deyip Abdullah belledi.
Türkmenlerin arasında şuradan gepler köp oluyor. Ama bu yakışılık şu günü merdim haber tabuptur Facebook çıktı. Şayet men fikri için başka merdimlere hem bir ibret bulsa, başka merdimlere hem eş taşından pend alsa, yüzlerce vakalar şuradan vakalar bir haber toy edip alandan sonra eşleşiyorlar. Şuradan vakalar önüm bulup geçen.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyle'de Türkmenistan'da pitikli birlik sahiplere hiç gibi bökülümsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tedeleniyer. Sol tebepli onu psiphon3.com web saytından tehdilap durmayı unutma.
Gepler Adatlı Radyosu. Efirde havarlar günleri ulen sözülenmeni yoksan anı urvan. Türkmenistan'ın Balkan velayetini bütçe dedarlarının işgarlarının o huzurlu işler sol sahanını bağ ökmek mevsim bilen bağırlıkta pul yığınamak işler devam ettirler. Adatlı'nın Balkan'a kavarsının suğun üniversitesinin oyağırda veren mağlumatını göre büyül bütçe dedarlarının işgarlarının yığınalayan pulun meçhörü önkü yıllardaki kararını hem köpeldürüptür. Bu mağlumat Türkmenistan'ın hasıl toyunun toylanan vaktinin izyanına kavat geldi. Türkmen metbuatının hasıl toyu arada veren havarlarını yurdun o huzurluğuna geçirilen özgörtmelerin ulu neticeleri beriyanlığını ıtalıyar. Ama adatlığın yerli havarçılar bilen sökvetteş olan Balkanlıların köpüsü adamların suğunur, buğday, bağ ekmek bilen ağıt alınan bir kanun salgıtlardan bidar olanlıklarını gurrun veriyarlar. Misal için Balkan velayetinin ülkeni uğranış müzeyinin, velayet kitapkanasının, velayet derecesinde kastahanaların sağlık işgarlarının sentyavr, oktyavr aylarını suğunur yığmak için adam başına 20 manattan yığınallı. Suğunur hasıl için pul yığınalan işgarları dillen verilen düşünürse göre bütçe işgarlarının toplanan teri işte suğunur yığmak için hakkına tutulan günlükçülere töleniyar. Bellemeliyor önkü 2 aydan tapağıtlıkta noyavr ayında bütçe işgarlarının suğunur yığım için 20 manat değerli 25 manattan toplandı. Adamlar işini yitirmekten korkup değilen pulu verdiler. Ama ören nagile deyip adatlığın havartısı bilen anonim şeritte kurulaşan kitapkanı işgara etti. Yönü Balkan'ın velayet derecesindeki darlarının işgarlarını dine suğunur için salgı salınmayar. Olar ekşiden orağa çeyen daralıkta ilgiderli buğday salgıdını hem tölemeli oluyarlar. Dillen düşündürmeklerine göre bütçet edaralarına terdar, bereket yali, değnek yani etraflardan yürüyte yer bölünüp veriliptir. Ondan bizden sol yerlerde yetiştirilen, hasıl devlet harmanına tavsırlayansa ilgiderli pul toplanıyor deyip Moğollagara Süphanxanasının adına etmelliği soranı işgarı adatlık bilen sökvetteşlikte aitti. Oğuz ölgekinleri, bağ ökmek bilen vağlı devletin nevut kalbirleşiklerini işleyen işgarlardan hem pul yığınalıyar. Ul Nevit gaz birleşiklerinin Kamışlıca Nevit, Kumdağ Nevit ve Koturdepe Nevit yağlı edarlarının herisine buğday yakmak için ortak hesaptan 30 hektardan yer verildi. Ol yerlerde işleyen günlükçülere, suçulara, traktörçülere hak tölemek için 2017 yılın akıtyarının iyon ayına çenli işgarlardan 7 manattan pul yığınarlı deyip bu edarların birine hesapçı olup işleyen işgar gururunu verdi. 2018 yılın sentyabr ayının yeni buğday için pul yığınarlı başlandı. Öden bu iş gelecek yılın iyon ayına çenli devam etmeli. Olur her işgardan 7 manat yığınarlı ama noyabrdan başlayıp 10 manattan yığınamalı edildi deyip adını aydırmalığını soran hesapçı etti. Balkan vilayetinin büccetten aylık alayan işgarlarının ağaç nakarlarını oturtmağın güyüzgü mevzum için hem pul yığınamak devam ediyor. TDK'nın mağlumatına göre geçen ayın 17'sinde devlet başkanının katnaşmağına bağ ökmek için köpçülüklüğün yogur geçirildi. Bizden şu günler 15. noyabrda hem bağ ökmek için 5 manattan pul yığınayarlar. Sebebi meydanlarda hamala bağ ökmek işleri şinnem devam ettirilir deyip Türkmenbaşı şehrini işleyen büccet işgara etti. Onun sözlerine göre şehir edarlarının yığınalan pullar ağaç nakarlarını oturtmak için çıkarlayan harazatları yapmaya gönüktürler. Türkmenistan'ın sonki yıllarda ilahattan dürlü işler için pul yığınamak, işgarlara bir kanun salgı salmak adatı var da adaylandı. Sonki atlarda olsa yurtta halkara derecesinde geçirilen spor çağrılar için hem büccet işgarlarının pul yığınalıyor. Misal için geçen ayda Aşgabat'ın spor ve orta mekteplerinin işgarları öz zahmet taklarından Aşgabat'ta ağır atletika oyunca geçirilen dünya şempiyonatının bilet karacatları için pul tutulanını bilip kalırlar. Bellemeli yeri, bu tutumlar aylıkların giyizigiyen, ağlık derman vakalarının izgiderli kımmatlayan, manadın hümmetinin aşağı kaçan şeritlerine köpöldüler.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Adam hukukları boyunca Avrupa'nın sudu Rusya'nın opozisyon siyasetçisi Alexei Navalny'ni ençe mızık tutsuk edip, türme basmağı bilen onun hak hukuklarını bozunduğunu aytti. Seyledi sud ona bildirilen ayıplamaların bir kanunduğunu ve siyasi matlapları esaslanyandığını belledi. Fransiyanın Strasbourg şehrindeki adam hukukları sudu Rusya'nın Navalny'nin hayrına çıkarılan uzurku hükmünü bildiren şikayetini red etmek varada kararı kabul etti. Yani sud uzurku hükmünü öz gücünde kaldırdı. Sud 2012-14 yıllar ağırlığında Navalny'nin 7 gezik tutuk edilmeginin ve 2 gezik tutuk hana yerleştirilmeginin onun hak hukuklarını bozunduğunu, kanunu maksatlara esaslanmandığını ve demokratik cemiyette amal edilmegine zerurluğun bolmandığını belledi. Prezident Vladimir Putin'in 7 tanqidçilerinin biri Navalny sud dinlenişigine özü hem katnaşdy. Ol sudun çıkaran kararını desine jogap edip özünün Twitter hasabında yeñdik doluluğunu hükümet derbi dağın edildi. Ura deyip yazı kaldırdı. Navalny sudun hükümünün adaletin qovu nuskosu bolonduğunu aydıp Rusya'da siyasi hareketler üçin bir kanun tutuk edilenler üçin mühim ısarat bolonduğunu hem sözüne koştu. Sud hükümün çağında kompensasiya hükümünde Rusya'nın Navalny'a 64 000 euro mücvüründe cerime tölümeli etti. Sud münün ulen bağlılıktaki kararının ahır kıdığını ve şikayete değişli değerliğini aydı. Moskva sudun hükümüne hazırlıkça hiç kili reakciya bildirmedi. Mundunun Rusya'nın konstitusyon kaziyeti eğer de adam hukukları boyunca Avrupa sudunun hükümü yurdun konstitusyasına çapraz gelen olsa, onda Rusya'nın ol hükümü boyun bolman bilgendigine aydıptı. Mundan ovul Rusya Strasburg'un sudunda bir neçe yukarı dereceli dinlensiklerde yenilise tedi var olupdi. 42 yaşlı Navalny 2011 yıldan beri dürlü sebepleri bilen ençime küçü protestlerini kurnapdi. Şeyle de yukarı dereceli Rus resmilerini parahorlukta ayıplap dengevlerini çap edipdi. Ol 10 günden tabir neçe hepte açılını türme tutuluğunu hem hüküm edilipdi. Ona adatça cimetçilik yerlerinde yığınanmak düzünlerini bozmakta ayıplamaları bildirilipdi.
Navalny 2011 yıldan beri 200 oğlu gününü gözönöň aňyrtynda geçirdi. Ol şu ýylyň martynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmagy meýilidigini hem äsgär edipdi. Emma saýlaw resmiýetleri onuň iki tany mali jenaýat işlerinde ady geçýändigi sebäpli onu saýlawlara goýbermediler. Navalny'nin tarapdarları munun Kremlin gorkizmesi bilen edilendigini aýtdylar. Navalny 2013-nji ýylda Kirovlesk karhanasyndan pul ogurlamakda günäli tapylyp, 5 ýyl türme tutulgyny hökm edilipdi. Emma Suudyň hökmi soňu bilen togtadylypdy. 2016-njy ýylda adam hukuklary boýunça Ýewropanyň suudy Kirovlesk bilen bagly geçirilen suud diňlensiginiň adalatsyz bolandygyny aýtdy.
Gadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.